Честит празник на всички брати и сестри! Днешната неделя е специфична неделя. Това е първата подготвителна неделя към навлизането ни в Светия Велик пост. Неделята на Митъра и Фарисея. Една неделя, в която Светата ни църква е заложила да се чете притчата за Митъра и Фарисея. И забележете, тук няма хронологическо евангелско последование. Защото следващата неделя е на блудния син, но неделята на блудния син се намира в 15 глава от Евангелието по Лука, а неделята на Митъра и Фарисея е в 18 глава от Евангелието по Лука. Не случайно Христовата църква е направила това разместване на евангелския текст. Защото още с първата неделя, с навлизането в подготвителният период на Великия пост, именно притчата за Митъра и Фарисея свежда един особен размисъл. Тоест провокира вярващия човек към един особен размисъл. Размисъла за покаянието. А знаем, че покаянието е пряко вързано с прошката. Затова и е толкова важна днешната неделя, въпреки че реално погледнато притчата се изразява само в 4 стиха. И въпреки това, уверявам ви, да, можем да отворим Евангелието по Лука, 18 глава, от 10 стих до 14 стих. Може би ще прочетем евангелския текст или притчата, която Христос казва, и простичко нищо да не разберем от тези 4 стиха. Ще се запознаем просто с две личности и всичко ще приключи до там. Питали ли сме се, например, какво е общото, например, между Митъра Захей и Митъра от притчата, която Христос казва? Има и още една личност Митър, това е свети евангелист Матей, който бива призован от митницата на Каперно. Но питаме ли се какво е общото между Митъра Захей, който там в последният път на Христос за Йерусалим, преди неговите страдания, в град Иерихон, се качил на една смоковница, т.е. на едно високо дърво, за да може да го види. И евангелиста подчертава, че той бил малък на ръст, т.е. бил изключително нисък и не можел да се вреди от тълпата да мине напред, за да го види. И какво е общото с Митъра от притчата, която Христос изказва? Би казал, че и при двамата, и при Захей, който е действителна личност, докато Митъра от притчата не е действителна личност. Това е иносказателен разказ, в който разказ Христос иска да преподаде на слушащите го, на своите слушатели, да преподаде определени божествени истини. Истината, брати и сестри, е търсенето на Бога. Търсенето на Бога и при двамата митъри. Също така трябва да се запитаме и защо Христос, след като казва притчата за Митъра и Фарисея, не поменава по никакъв начин техните имена. Защото просто не е било необходимо. Били са необходими две анонимни личности, Митър и Фарисей, за да се умее Христос да преподаде едно сложно учение за две духовни категории. Духовната категория смирение и духовната категория гордост. А знаем, брати и сестри, че християнската ни вяра вече 2000 години ни учи, че смирението е ценност, което извисява човешката духовна същност и дори е в състояние да я приобщи към небесния, божествения свят. И в противоположност, гордостта е духовна категория, която обезличава духовната същност на човека, принизява го. И ако смирението ни възвежда в рая, т.е. гордостта задължително свежда човешката същност в низините, на най-тъмното, най-нелицеприятното, което християнският свят нарича ад. Затова и казвам духовни категории, а не духовни ценности. Защото гордостта няма как да бъде духовна етическа ценност. Тя е само духовна категория, в която трябва да се вгледаме, за да направим и в своя живот определените умозаключения за живота ни и за промените, които трябва да направим в него. Отново би трябвало да се запитаме какво вече е общото между този фарисеин, който влязал в храма, за да се помоли и сварил там един митър, най-презряният човек, който също пребъдва в молитва в светия храм. Общото и между двамата брати и сестри е едно, че и двамата влезли в храма, за да потърсят Бога. Двамата удовлетворяват един изключителен акт на самопознание, изповядвайки един абсолютен авторитет над себе си. И този авторитет е Твореца и Създателя Бог. А мярката на себепознанието при фарисея била една. И мярата е там някъде във ъгъла на храма, падналият на колене и молещ се грешник, митър. И от тук отново питаме, каква е мярката на себепознание при самият молещ се митър? И отговора, съгласно неговата съкровенна молитва, брати и сестри, може да бъде само един. Вездесъщият и справедлив Бог. Бащата, обичащият баща своето творение, своето чедо, наречено човек. Какво се изразява молитвата на фарисеина? Защото Господ Исус Христос започва именно с неговата молитва. В стих 11 се казва: фарисеинът като застана, молеше се себе си тъй: Боже, благодари ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбоденци или като тоя презрян митър. Е, питаме се, в какво се заключава в крайна сметка молитвата на този човек? Между другото, под формата на тази личност, фарисея, Христос охваща цялото фарисейско общество. Това са книжниците, това са учените хора на времето, това са духовните водачи на израелския народ. И неговата цел е чрез тази хипотетична личност в неговата притча той да се умее да им преподаде съкровенно духовно знание за лична промяна. А този фарисеин благодари на Бога за добродетелите си. Грубо казано добродетели. А всички добродетели, брати и сестри, всички ние трябва да осъзнаваме, ще се дар всеки му. Не от нашите родители, баща и майка, а са дар преди всичко от нашия Творец и Създател, като таланти, които Той еднолично преподава на човека, за да може всеки един от нас да се развие като изключителна, уникална личност пред лицето на Твореца и Създателя Бог. Той започва с думи, които не само, че не са молитва, а бихме казали, че са псевдомолитва. Благодаря ти, че не съм като тоя митър. И по този начин, дори без тълкователни размисли, бихме могли да видим в тази личност как гордостта избоява в неговото сърце. Как тези хръсталаци, които духовни храсти, които израстват в неговата душа, забулват неговият мироглед за живота, така какъвто Бог го залага в човека. Храсти, които ограничават неговата духовна визия, която се заключава само и единствено в неговата физическа, телесна същност и в неговото изключително материално битие. Свети цар и пророк Соломон, брати и сестри, знаем, че Соломон е бил най-мъдрият човек. Кога е живял Соломон? 3000 години назад от нашето време. 1000 години преди раждането на Христос. Най-мъдрият човек на света. Особено за нашето съвремие. Той си остава най-мъдрият човек. При условността, в която днешното човечество изпада, губейки и малката мъдрост, която притежаваше. А свети цар и пророк Соломон в своята книга Притчи Соломонови, 3 глава, 34 стих казва: Господ се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. Сам Спасителя Христос в Евангелието по Матея, 5 глава, 20 стих. Това е главата, която засяга частично брачните отношения. Това е и главата, в която Христос ни учи за любовта спрямо нашите врагове. Но и в тази глава се засяга учението на Спасителя Христос за поста и за прошката. В нея именно, в 5 глава, 20 стих, Спасителя казва: Ако вашата праведност не надмине праведността на фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно. Ето в това се изразява молитвата на фарисея. Не в търсене на Бога, не в търсене на този грандиозен път на своето лично усъвършенстване. Път водещ и извисяващ човешката духовна същност към божествената необятна вечност. А в него се заражда едно чисто физическо материално търсене, което не само, че го приковава към земята, не давайки му реална възможност за придобиване на така лелеяното небе и преди придобиването му, придобиването на ясно знание за очаквания Месия. И в своята същност той не само, че остава прикован към майката земя, а изражда духовната визия за живота, която в неговия живот се случва само като злословие спрямо другия. Това е много важно да го чуем, защото ние всеки дневно изпадаме в този грях. Злословието спрямо другия и невъзможността да изпълни основната Божия заповед, за любовта към ближния. И тук в стих 13 трябва да видим в какво се изразява в крайна сметка тази възвишена молитва на Митария. Грешника, данъчният инспектор, който трябвало да събира данъците за Римската империя от своите съграждани. И не само, че ги събирали, но понякога събирали и по още една кожа отгоре за своята лична облага. Именно един такъв грешен човек осъзнава своя грях пред лицето на Твореца, застава в храма, но не влиза напред в храма, така както го е направил фарисейна, защото той чувства своето недостоинство, а там някъде скрит в ъгъла, в притворната част. И Спасителя Христос подчертава, че във своята молитва дори не смеел да повдигне главата си към небето, защото небето е олицетворение на чистота, а той се е чувствал крайно нечист човек. Но удряше се в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Спасителя Христос ни преподава една истина за този човек, че той, грешника Митър, се умял да се абстрахира от фактора човек и в тайната стая на своята душа се умял да осъществи една реална среща и един съкровен разговор със своя Творец и Създател Бога. Затова, брати и сестри, молитвето му е безпощадно искрена и разголващо честна пред лицето на Твореца. Кой елемент от молитвата на Митария реално го единява с небето? Това ли, че той застави и изговаря едни думи? Че кой от нас не е заставал отпред и не ги изговарял? А нещото, което го единява с небето, с нашия роден дом, в Божието Царство Небесно, е елемента на неговото вътрешно смирение, не думите, които изказва, а смирението, което се умява да покаже на този, към когото отправя своята молитва. Смирение, създаващо така желаното сърдечно съкрушение в неговата душа. Съкрушение, което е осъществило той невидим духовен молитвен мост между него и между неговият баща Бога. Та нали така и свети цар и пророк Давид, бащата на свети цар и пророк Соломон. Във своя 50-ти псалом ни учи, че сърце съкрушено и смирено Бог няма да презре. Редно е да се запитаме и на какво в крайна сметка е продукт духовната ефективност на молитвата на този митър, на този грешник. И отговор е един. Осъзнатата отдалеченост от Бога, ако ние не се умеем да констатираме в своя живот, че сме отдалечени от Бога и че Бог не ни е длъжен в абсолютно нищо, то няма как да се зароди това ценностно търсене в душата на човека спрямо Бога. А когато се зароди това търсене, дори в нашата лична греховност, то тогава се заражда и стремежа към придобиване или към постигане на това грандиозно божествено съвършенство, към което ни призовава самият Творец и Създател Бога. В своя творчески проект за създаването на човека, първа глава на книга Битие, 26 стих, Троичният Бог казва: да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. А 27 стих изрича думите: и сътвори Господ Бог човека по свой образ и подобие, го сътвори. Мъж и жена ги сътвори. Но за нас е изключително фактологично да знаем какъв е този образ, който ни е преподал нашият небесен баща. И какво е това подобие, което сме придобили като един съвършен дар от него. Ние сме говорили много пъти по този въпрос, брати и сестри. Знаем, че Бог е дух. Ние няма как да придобием Него физически образ. Затова казваме, че Бог е просто същество, а не сложно. Защото сложността изисква винаги да има предварително приготвен инструментариум. Ако Бог е сложно същество, то трябва да има инструментариум за Неговото създаване. А когато светата ни вяра ни учи, че Бог е просто същество, това означава, че във своята простота Той е вездесъщ и преди Него не е съществувало абсолютно нищо. И точно този наш Творец и Създател поиска да ни направи подобни на Него, т.е. в подобието си, да се стремим всеки минутно, всеки частно да постигаме божественото съвършенство вътре в себе си, според талантите, които Той е заложил в нашия живот. Притчата за митъра и фарисея, брати и сестри, е един реален духовен пример за лично следване. Следване, в което под формата на два образа, на митър и фарисеи, всеки един, излизайки от светия храм, трябва да направи своето лично умозаключение. Къде стои в крайна сметка в своята молитва? Застава като фарисея, глеждайки се не в собствената си душа, а в лицата на околните около него. И в някаква хипотетична, грубо казана молитва, той да се опита да прозре нечестието на тези, които стоят до него. Или да се умеем да се олицетворим в молитвата на митъря, който осъзна своята греховност, но има духовното достоинство да застане пред лицето на своя небесен баща и чрез думичките: Боже, помилвай ме мене грешника, да измоли от Твореца опрощаване на неговата греховност. Още от днешната неделя трябва да говорим за смирението и за прошката. Защото, брати и сестри, християнската ни вяра ни учи на едно изключително нещо. Че любовта в нейното божествено, небесно измерение и съвършенство съвършенно се проявява в нашия живот само и единствено чрез прошката, която сме длъжни да дадем. Затова и поменах, че в пета глава на Матея е и учението на Христос за любовта не към ближния, а към нашите врагове. Защото който счита, че любовта е посредник в молитвата му между него и между Бога, няма как да мрази. И няма как простичко да каже: този вече не ми е брат, а ми е враг. Затова и съвършенната проява на любовта е в прошката спрямо нашите врагове. Тези, които са ни обиждали, тези, които много често са ни вадили от духовно равновесие. Но и забележете, чрез тяхната груба намеса в нашия духовен живот, да се умяваме, да се осъзнаваме и да търсим винаги, и не само да търсим, а и да намираме верният път, който би ни извисил над материалното и би ни приобщил към духовното, небесното. В същата тази 18 глава, веднага след притчата за митъра и фарисея, знаете ли какво говори Христос? Евангелиста разказва за неговата среща с един началник, който го попитал: «Учителю Боги, какво да сторя, за да наследя живот вечен?» А той му казал: «Изпълни заповедите и ги изгрежда. Не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжи, свидетелствувай. Почитай баща си и майка си». Много важна заповед, която е пета Божия заповед, но Христос я оставя на последно място. Почита към бащата и майката. Нещо изключително дефицитно в днешното време. Пълен духовен дефицит. Родителите вече са в тежест. А тези, които считат, че техните родители са им в тежест, никога не са се обърнали, за да погледнат детството си и да видят този родител какъв грандиозен труд е положил, за да могат да са в това състояние, в което са израснали, уж помадряли, но не взели нищо духовно от този живот. И на основата на това, тази бездуховност, са готови винаги да отхвърлят своите родители, без да дочетат истината в петата Божия заповед, където Христос казва: «Почитай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята». Но аз, брати и сестри, ще си позволя да приключа своята проповед и да помена, че тази притча за митъра и фарисея ни показва какви реално влизаме като духовност във Великия пост. Но тя ни кара да направим един много сериозен извод. Какви трябва да излезем от Великия пост. Тоест, пак да повторим. Тя ни провокира да размислим какви влизаме като личност във Великия пост. И да направим едно изключително умозаключение. Какви трябва да излезем от Великия пост? Ако не се умеем да направим тези констатации, уверявам ви, че Великият пост ще мине. И то много бързо. Ще дойде празника на Светото Възкресение. И той ще си остане само богослужение. И Христос по никакъв начин няма да се умее да отвори духовната врата на човешкото сърце, за да се умее да възкръсне отново и отново в него. Аз ще завърша с една изключителна мисъл на една изключителна личност, родила се 1688 година. Най-грандиозният поет на Англия, който между другото прави и няколко неуспешни опита да превежда древните класици. Например, превеждал е Одисея, която се е оказала, че е изключително, как да го кажа, некоректен превод. Но този човек е бил изключителен поет и затова печели едно от първите места в сърцата на английския народ. Това е Александър Поуп. който в своите мисли простичко казва: човешко е да се греши, божествено е да се прощава. Запомнете ги, това са много важни думи. Този човек се ражда в католическо семейство и в последствие става протестант, но казва една истина, която правоверният православен християнин никога в живота си не се умява да разбере, да направи констатация за живота си върху нея. Човешко е да се греши, божествено е да се прощава. Честит празник!